Šodien turpin dzirkstļot Eiropas Savienības valstu un Turcijas amatpersonu paziņojumi jautājumā par savstarpējām attiecībām, bezvīzu režīmu, migrāciju. Ankara apsūdzēja kopienu par pagājušā mēnesī notikušu apvērsumu mēģinājumu organizētāju iedrošināšanu, bet pēc Vācijas vicekanclera Zigmāra Gabriela izteikumiem, ka būs nepieciešami 20 gadi, lai Turcija varētu iestāties Eiropas Savienībā, Ankara atcirta pretī, ka nav skaidrs, vai pēc 20 gadiem vispār pastāvēs pat Eiropas Savienība. Turcija arī vairāk kārt brīdinājusi par migrācijas straumi atsākšanos, ja tā nedabūs solīto bezvīzu režīmu. Visam pa vidu šodien Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans tikās ar Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu, abiem vienojoties uzlabot attiecības. Un lai skaidrotu Eiropas Savienības un Turcijas attiecību nākotni, ko nozīmē Ankaras tuvināšanās ar Maskavu, kā arī par saspīlējumu Krimas jautājumā attiecībās starp Krieviju un Ukrainu, studijā esam šorīt aicinājuši Latvijas Universitātes sociālās zinātņu fakultātes profesoru, ārlietu ekspertu Ojāru Skudru. Labrīt!
Labrīt!
Tik daudz apspriežam, bet sāksim ar Krimu. Krievija šodien apsūdzēja Ukrainu, ka tās spēcdienesti mēģināja sarīkot diversiju Krimā, vārdu apmaiņa eskalējas. Kā vērtēt šo situāciju? Kas notiek?
Vispirms es domāju, ka ir jārunā par Krievijas militārajām aktivitātēm kopumā. Tātad Krievija ir pieteikusi militāros manevrus vidusjūras austrumu daļā. Tātad piedalīsies gaisa kara spēki un Krievijas kara flote. Ir paredzēta arī raķešu šaušana. Nepaziņojot uz kurienu tieši. Jāpieņem, ka tā būs kaujas šaušana, jāpieņem, ka objekts būs Sīrijas teritorija. Es tagad nemēģināšu teikt, ka tā būs par katru cenu Islama valsts kontrolētā teritorija. Tikpat labi tie varētu būt arī Asada pretinieki. Tātad, kas, protams, bija viena no galvenajām neoficiālajām tēmām Putina un Erdogana sarunās. No vienas puses, tad no otras puses ir jāņem vērā, ka Krievija ir paaugstinājusi militāro gatavību un veic kādas mācības rietumkara apgabalā, tātad Baltijas valstu tūmā. Un protams, ka līdzīgas mācības tiek veiktas arī Krimas puselā un Melnajā jūrā. Līdz ar to mēs vērojam Krievijas, tā teikt, militārās aktivitātes visā tās rietuma pierobežā un ne tikai, ja runājam par to.
Daudz vēl paralēles ar olimpiskajām spēlēm. Kā ir olimpiskās spēles, tā Krievija kaut ko izpilda.
Jā, tāpēc šī fona, protams, tā viena vīra aizturēšana, Ukraina apgalvo, ka tas ir noticis Ukrainas teritorijā, ja par Ukrainas teritoriju uzskatam arī Donbas apgabalu, kur visticamākais ir iespējams ir notikuši cilvēku nolaupīšana, es vairāk slēdzos ticēt Ukraiņiem, kaut gan nevar izslēgt, ka, teiksim, Ukrainas labējie radikāļi varētu mēģināt uz savu roku organizēt kaut kādus akcijas okupētajā Krimas teritorijā, bet tie visi ir tikai spekulācijas un minējumi. Tāpēc, teiksim tā, tā kā 18. septembrī ir Krievijas domas vēlēšanas un vietējo pašvaldību vēlēšanas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tāda militārās histērijas uzkurināšana Putinam ir vairāk nekā nepieciešama.
Jo reitingi šobrīd krīt.
Ņemot vērā, reitingi varbūt viņi netik ļoti interesē, cik, teiksim, vēlēšanu iznākums. Kaut gan ir pilnīgi skaidrs, ka šīs vēlēšanas par spīti tam, ka ir notikušas zināmas reformas, tātad Krievija ir atgriezusies atpakaļ pie tā dēvētiem vienmandātu apgabaliem, tātad pusi no domes sastāva Krievijas valsts domē 450 vietas, pusi ievēlēs vienmandātu apgabalos un pusi pēc partijas sarakstiem. Partijām ir jāsavāc 7% balsu minimums, lai viņas vispār varētu piedalīties vietu dalīšanā, un piebilde ir tāda, visas tās partijas, kas paliek zem 7% robežas, šīs balsts tiek sadalītas starp tām partijām, kas pāro šo barjeru. Tātad es teiktu tā, ka tas ir tas lielākais konteksts. Tad, kas attiecas, teiksim, uz Donbasu un mazākā mērā uz Krimu, bet attiecībā uz Donbasu, ir pēdējā laikā parādījušies arī amerikāņu ekspertu publikācijas, kas aicina Ukrainu principā pārvilkt svītru diskusijām. Nu, šajā gadījumā runa ir par Minskas sarunām. Šā gada februārī ir veikta aptauja, tā skaitā arī Donbas teritorijā, un tie procenti ir sekojuši. Tad principā ir divi varianti, kā šo problēmu atrisināt, jo Krievijas federācijai, nu kā rēķinājuši ar amerikāņi un ukraiņi, Donbass izmaksā mēnesī 39 miljonus amerikāņu dolāru. Nu, kas no vienas puses it kā nav pārāk liela summa, bet nu, tomēr gadā kopumā tā ir iespaidīga summa. Tā tad, un šā gada pirmajā pusē Austrum Ukrainā ir kritušis vai ievainot 623 Ukrainas karavīri, kas līdz ar to nu, rada arī zināmu tādu neizpratni un varbūt arī saspīlējumu Ukrainas sabiedrībā kopumā, jo īsti nav skaidrs, cik ilgi tad tas turpināsies. Par ko liecina šī aptauja? Tā tad divi varianti. Tad pirmais variants, ka vajadzētu pārtraukt, uzturēt kontaktus ar Donbasu, ekonomiskos un tā tad visādas citādas saites saglabāt ļoti minimālā līmenī.
Praktiski atdalīt Donbasu no
Ukrainas. Tas nav principā atdalīšana, atdalīšana ir otrs variants. Tad par šo tā teikt kontrolēto saišu uzturēšanu, kas faktiski novestas līdz minimumam. Rietumu Ukrainā par to ir 64% aptaujāto, centrālā Ukrainā 51,5%. Dienvidu Ukrainā 24,2%, tas ir Odesa, ja, un tas reģions. Austrum Ukrainā tā ir Krievijas de facto kontrolētā teritorija 32,9%. Tad nav tas mazākais procents izrādās. Par atdalīšanos no Ukrainas, tad rietumos 27,6%, centrālajā daļā 24%, dienvidos 12,1%, austrumos tad Donbas teritorija 22,9%. Tā kā amerikāņi saka, tā ir politiska, psiholoģiska un ideoloģiska problēma, bet viņi uzskata, ka stratēģiski Ukrainai būtu jāiet uz šo soli, de facto paziņojot, tad oficiāli no Ukrainas puses paziņojot, ka tā ir Krievijas okupēta teritorija un tā vairs nav Ukrainas teritorija.
Arī nepatīkams lēmums un process. Pieliksim šobrīd tā daudzpunktīgi Ukrainai un Krievijai un saistībā ar, nekur jau tālu nav arī šis konflikts, Putina un Erdogana tikšanās, Turcijas premjera tikšanās, Krievijas un Turcijas attiecību uzlabošanās, par ko tas liecina, kas ir šie mēģinājumi un kāpēc tādi notiek?
Tātad, nu, vispirms tur ir skaidrs, teiksim, tā lielākā interese no abām pusēm, protams, ir tīra ekonomiskā interese. Tātad, vispirms, Krievijas un Turcijas divpusējā tirzniecība, Erdogans Sankt-Pēterburgā solīja, ka viņš gribētu, lai šī divpusējā tirzniecība sasniedz apmēram 35 miljārdus ASV dolāru gadā. Tātad, un, protams, runa ir par Krievijas turistu plūsmas atjaunošanos, par gāzes vada būvniecību pāri Melnajai jūrai uz Turcijas teritoriju patiešo. Un, protams, ir runa arī par citiem projektiem, jo Turcija starp citu izmantojot Krievijas teritoriju, izmantojot tranzīta auto krāvas ļoti intensīvi tirgojās ar Centrālā Āziju, var sakot, tā kā tur ekonomiskā ieinteresētība ir ļoti liela. No Krievijas puses līdzās ekonomiskai ieinteresētībai, kas galvenokārt saistās ar šo gāzes projektu un savstarpējo divpusējo tirzniecību, jo tur, protams, tad ir jautājums, nu, tā teikt, vai tur var cerēt uz kaut kādu šķelšanos NATO nometnē, vai var izmantojot Turciju ietekmēt situāciju tuvējos austrumos, tad īpaši Krievija interesējošajā Sīrijā. Nu, kas attiec...
Turkiem gan arī interesi Sīrijā.
Jā, tieši tā. Tātad, kas attiec uz Turcijas interesēm Sīrijā, tās ir pirmkārt saistītas ar Sīrijas kurdiem.
Un pretrunā Krievijas interesēm.
Jā, bet Te ir jāpiebilst tā, ka Krievija jau labu laiku sen ir nodibinājusi kontaktus ar Sīrijas kurdu militāro vienību komandieriem, bet tā galvenā problēma ir jautājums par Asada režīmu. Erdogans pat labam nav gatavs atzīt Asada režīmu, jo Turcijas pozīcija līdz šim visu laiku ir bijusi, ka ir jānotiek politiskās pārejas procesam. Tā kompromisa formula visticamākais tad varētu izpausties tā, ka Asads piedalās sarunās par to valdības veidošanu, kas tad notiktu pēc pilsoņu kara beigām, kaut gan šis process nekādi nevar tikt iesākts. Vēl viens aspekts, kas, protams, arī tika apspriests un kuram bija turpinājums, Tātad Irānas ārlietu ministrs apmeklēja Ankāru un tur bija sarunas gan par Sīriju, gan par divpusējām ekonomiskajām attiecībām. Tā kā, teiksim, Krievija, protams, ļoti vēlētos, lai Turcija, Irāna sadarbojas ar Krieviju Sīrijas jautājumu risināšanā.
Azerbaidžāna ar tur bija tātad jaunas alianses veidošana?
Es domāju, ka Azerbaidžāna aktīvi neiesaistīsies. Viņa nav izrādījusi tādu gatavību un vēlmi. Cita lieta, Azerbaidžāna, protams, ir ieinteresēta ekonomisko sakaru attīstīšanā ar Krieviju un teiksim, situācijas stabilizēšanā kopumā, bet Azerbaidžānā galvenā problēma ir Kalnu Karabaha un nevelti šonadēļ Serš Sarkisjāns, tad Armēnijas prezidents pabija Maskavā, kur bija sarunas pēc visas spriežot, kas teiksim, neko jaunu nedeva tā jautājuma risināšanā, jo Armēnija kategoriski atsakās pagaidām par spīti tam, ka tur ir iekšējas kaut kādas problēmas, tātad Armēnija kategoriski atsakās risināt Kalnu Karabahas jautājumu kaut kādā kompromisa ceļā.
No Turcijas Krievijas attiecībām pie Turcijas uz otra puses Turcijas Eiropas attiecības. Turcija apsūdzējusi Eiropas Savienību par apvērsumu rīkotāju iedrošināšanu, uz ko turku līderi spēlē ar šiem paziņojumiem, ar kādu mērķi tie tiek izplatīti. Bezvīzu režīms viens vienīgs mērķis.
Erdogans vakar ir sniedzis interviju Vācijas privātajai ziņu televīzijai NTV. Un šajā intervijā viņš cieši sasaistīs ir migrantu atpakaļ uzņemšanu, tātad atgādināšu, migrantu atpakaļ uzņemšanu nozīmē, ka tie migranti, kuri tomēr tiek cauri Turcijas robežu apsardzības punktiem nokļūst Grieķu salās, tur tiek reģistrēti un pēc tam apmaiņā pret legāli uz Eiropu izceļot tiesīgajiem sīriešiem tiek atgriezt atpakaļ Turcijas teritorijā. Turcija to visu dara, tāda ir vienošanās ar Eiropas Savienību, Turcija to visu dara tikai ja oktobrī spēkā stājas, vienalga kādā formā un variācijā, tur ir varianti, tātad bezvīzu režīms starp Turciju un Eiropas Savienību. Un Erdogans šajā intervijā vēlreiz kategoriskā formā pateica, izsakot pārmetumu Merkelei, ka viņa ir piezvanījusi atšķirībā no Putina, kurš piezvanīja apvērsumu naktī, viņa ir piezvanījusi 3 dienas vēlāk viņam. Un
neatbalstot demokrātiju.
Un izteikusi atbalstu, bet Erdogans pateica, ja nebūs bezvīzu režīma, Turcija uzskatīs, ka vienošanās ar Eiropas Savienību nav spēkā, kas nozīmē jaunas bēgļu plūsmu, vispirms bēgļu plūsmu.
Cik reāli ir šādi iespēja? Tie ir draudi
es domāju, ka tie ir ļoti reāli draudi. Un teiksim, paralēli tam jāskatās kontekstā ar visu šo lietu, tātad augusta beigās ir paredzēta ASV valsts sekretāra Johna Kerry vizīte Turcijā, kur viņš tiksies ar augstāko militāro un politisko pavēlniecību. Un vēl viena detaļa, kas obligāti ir jāpiemin, Turcijas vēstniecības taiskaitā Latvijā izplata informatīvo materiālu par 15. jūlijā apvērsumu uz gandrīz 12 lapas pusēm. Es arī savā e-pastā tādu esmu saņēmis angļu valodā, kur tiek pamatots, kāpēc atbilstoši visām cilvēku tiesību un demokrātijas normām notiks tiesas process pret šo Gilena vadīto organizāciju. Kas attiec uz Gilena vadīto organizāciju, tāda tiešām pastāv. Un teiksim, nu, es varu atsaukties uz Vācijas piemēru, Vācijas valdību konsultējošās pētnieciskās iestādes Gilena organizācija pēta jau gadiem ilgi. Tā tiešām ir reāla problēma. Es tagad neņemos spriest par to, cik tieši vai netieši Gilens personīgi, kuru Turcija prasa izdot Amerikas Savienotajām valstīm, ir saistīts ar šo apvērsumu, bet tas, ka šī organizācija ir saistīta ar šo apvērsumu, par to man personīgi šobrīd nav.
Paldies par interviju un to, ka šorīt atnācāt Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors, ārlietu eksperts Ojārs Skudra.